السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام تکو فیدہ اللہ تعالی بن اصل عزیز انس مقوامبا سیدنا احمد علیہ الصلوۃ والسلام انس مقوامبا کمبوکینی منادامو انتاکیوا کلا وقتی نا کتیکا کلا حالی اندلے کفنیا ماومبی نا یا پیلی نی کوامبا اما بنعمت ربک فحدث افواتے امری ہی منیزی مونگو امیسیما tunatakiwa tueleze neema za Mwenyezi Mungu alizotupatia kwa sababu ya hii mamenzi ya Mwenyezi Mungu yanaongezeka, na kwa sababu ya hii jazba na shauku ya utii inaongezeka. Halifa mtukufu anasema kwamba sisi tunaona nadhara ya neema na fadhila za Mwenyezi Mungu kila siku. Na inatakiwa kwa sababu ya fadhila hizi tukumbuke neema na fadhila zake, na vile vile mapenzi ya Mwenyezi Mungu yaongezeke. Lakini ninapokuenda safarini, fadhila za Mwenyezi Mungu zinaongezeka mara chungu mzima katika safari hizi. Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake anaweka baraka katika mipango zote. Na ujumbe wa Islam unawafikia watu kwa wingi sana, na watu wanaathirika pia kwa sababu ya hii. Majuzi nilipokwenda kutembelea Germany, na lengo la safari hili lilikuwa kuhudhuria mkutano wa mwaka wa Germany. Lakini pamoja na mpango huu, Mwenyezi Mungu anatupangia mipango mingine ambayo inasababisha kutambulisha mafundisho ya Islam na kuwafikishia ujumbe wa Islam, kama alivyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mwanadamu katika kila hali anatakiwa aendelee kufanya maombi. Bila shaka sisi hatuwezi kuchukua hatua hata moja bila hii. Tunatakiwa tufanye maombi kwa moyo safi, na Mwenyezi Mungu atuendelee kutupatia nafasi ya hii. Kisha amesema Sina Malasalatu wasalam kwamba pamoja na maombi, Mwenyezi Mungu kwa kuonyesha fadhila zake anapotupatia fadhila zaidi kuliko maombi yetu, katika hali hii kukumbuka neema za Mwenyezi Mungu na kueleza neema zake inakuwa muhimu zaidi kuliko zamani. na kitu hiki kinaleta, kinatia mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika mioyo za waaminio. Na wao wanapata hamu na shauku na jazba ya kumtii Mwenyezi Mungu ili hivi fadhila za Mwenyezi Mungu na neema zake ziongezeke mara chungu mzima. Basi katika mkutano wa mwaka wa Germany na katika mipango mingine, katika hafla zingine, fadhila za Mwenyezi Mungu zilizofika na ujumbe wa Uislamu uliofika katika kona zote za nchi, jambo hili linatukumbusha kuhusu hii kwamba sisi tueleze neema hizi za Mwenyezi Mungu. Hasusan jumuiya ya Germany inatakiwa itoe shukrani sana na wainame mbele zaidi ya Mwenyezi Mungu ili fadhila za Mwenyezi Mungu ziendelee kuongezeka zaidi na zaidi. Hatuwezi kuifikia mioyo ya watu bila fadhila za Mwenyezi Mungu na bila ridhaa yake. Hata kama mtu anafanya juhudi sana, ikiwa hakuna ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ujumbe wowote hauleti faida yoyote. Baadhi wakati wahutubiaji wazuri wanapotoa hutuba zao hazileti athari, lakini maneno ya kawaida yanaleta athari sana. Na hali yake tuliona wakati wa jalsa salana ya Germany, wageni wengi walikuja, walitoa maoni yao, na hali yake ilionekana katika maoni yao. Nataka kueleza muhtasari habari yake kwa muhtasari. Katika Germany, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kutoka Ulaya Mashariki na kutoka nchi za jirani, watu wengi walikuja kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa mwaka, na wengi wanakuwa wasioku wanajumuia na ambao si Waislamu. Wao wanakuja kwa ajili ya kujua uhakika wa jumuia, kisha wanaathirika kiasi hiki kwamba wanajiunga na jumuia. Mwaka huu pia wageni walikuja kuhudhuria mkutano mwaka kutoka Macedonia, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Bulgaria, Albania, Russia, Hungary, Lithuania, Croatia na Slovenia. Katika nchi hizi wageni walikuja. Vile vile kutoka katika nchi za jirani kama Belgium, Holland, France, Spain, Italy. Katika nchi hizi pia wanajumuia wapya na wasiokuwa wanajumuia walikuja kuhudhuria mkutano wa mwaka. Vile vile wanajumuia kutoka Russia wanaishi katika Germany, na washuku wanajumuia, na wanajumuia Turki, na washuku wanajumuia kutoka Turki wanaishi katika Germany walikuja. Na pamoja na hawa nilizungumza nao na waliniuliza maswali. Sasa hivi nitaeleza maoni ya wageni hawa waliokuja mkutanoni. Kutoka Albania watu 16 walikuja, wawili baada ya kuhudhuria mkutano mwaka walijiunga na jumuiya. Rafiki mmoja aitwaye Erwin Jepa sahe pamoja na mke wake alikuja mkutanoni. Hawa wote wanafanya kazi ya wakili. Huyu bana mwenyewe ni mwanajumuiya, lakini mke wake alikuwa bado hajajiunga na jumuiya kabla ya kuhudhuria mkutano mwaka, lakini alhamdulillah baada ya kushiriki mkutanoni na baada ya kukutana nami alifanya bayet na akasema, nimeathirika sana kwa kuona mazingira ya jalsa salana. Na alisema kwamba aliona huduma ya hali ya juu ulitolewa, na kwa sababu ya hii moyo wangu uliathirika sana. Anasema huyu mama ambaye ni wakili kwamba mume wangu alinihubiri sana kwa muda mrefu, niliathirika kwa sababu ya uzuri wa jumuiya. lakini leo kwa yakini kamili inajiunga na jumuiya. Na wakati alipokuja kukutana nami aliendelea kulia muda wote. Huyu mwanamke si mzee sana, bali ni katika umri wa ujana. Sasa vijana pia wameanza kutambua dini tukufu ya Islam. Rafiki moja Ibrahim Tarshula Saheb, wakati alipokuja kukutana nami, wakati ule alitangaza kwamba yeye anajiunga na jumuiya, kwa hiyo akafanya bayat na akajiunga na jumuiya. Anasema nimechelewa sana kuamua, lakini leo kwa yakini sana najiunga na jumuiya, na uamuzi wangu ni sahihi kabisa. Kutoka Kosovo kuna bana moja aliyekuja, bana Agrawan Saheb. Yeye anasema mwaka jana nilikuja mkutanoni, lakini mwaka huu nimeona kwamba maandalizi ya Jasasalana yalikuwa mazuri zaidi kushinda mwaka jana, na mabadiliko haya ni kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema usimamizi unatakiwa umshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii, na uendelee kuboresha maandalizi zaidi na zaidi, na wanatakiwa waongeze shukrani yao. Kutoka Macedonia pia watu 62 walikuja mkutanoni, miongoni mwa hawa 14 walikuwa Wakristo na 27 walikuwa si wanajumuiya lakini walikuwa Waislamu. Walitembea, walikuja kwa mbali wa kilomita 2000 na walitumia masaa 36. Miongoni mwa hawa wawili walikuwa waandishi wa habari. Waliendelea kupiga picha ya mkutano wa Germany na walichukua interview pia za watu kadhaa, na wanasema kwamba wataonyesha katika TV yao baada ya kurudi. Mgeni mmoja aliyekuja kutoka Macedonia, yeye akasema kwamba kwa kushiriki katika mkutano wa mwaka, mimi na rudi na kumukumbu zake. Kazi ya Jalsa Salane ni aina hii kwamba idara yoyote haiwezi kufanya kazi hii, bali mimi nasema kwamba hata nchi kubwa haiwezi kufanya maandalizi kama wanajumuiya walifanya. Kisha kuna bana moja wa Macedonia anasema kwamba mara ya kwanza nimekutana na watu wazuri kiasi hiki. Mimi nimeathirika sana na ujumbe wa Islam niliopata katika mkutano huu. Ujumbe uliandikwa katika ukuta, haya si maandiko tu, bali nyinyi mnafuata maandiko haya. Na mimi nimeathirika sana kwa sababu ya mambo haya. Kisha kutoka Macedonia kuna mgeni mmoja, yeye anasema mimi ni mwandishi wa habari na mimi nimeshiriki vikao wingi sana duniani, lakini kikao hiki kilikuwa kizuri sana. Kila kitu kilipangwa vizuri sana na ilikuwa nidhamu. Kitu kilichoniathiri sana ni hii kwamba watu wote wako sawa mbele ya Mwenyezi Mungu na wote wana subra sana. Hakuna ihtilafu kwa sababu ya taifa mbalimbali na lugha mbalimbali, na jambo hili ni kubwa sana kwangu. Kisha kuna mgeni mmoja aliyekuja kutoka Macedonia anasema nimekuja mara ya kwanza mkutanoni na mambo yote yalikuwa mapya kwangu. Nilikuwa sijui kwamba katika Islam kuna jumuiya ya aina hii. Baada ya kuhudhuria mkutano wa Maka, mimi naona kwamba elimu yangu imeboreka. Nimejua kuhusu jumuiya Ahmadiyya na vile vile nimepata uzoefu pia. Mimi nahisi kwamba mimi pia ni sehemu ya jumuiya hii. Kujumuika kwa watu wengi sana hivi na kuangalia wote ni kazi kubwa sana. Yeye alikuja kukutana nami pia, na baada ya kukutana nami akasema kwamba yoyote niliyosikia hapa nitafikiria kuhusu hii, kwamba kuna tofauti gani baina yetu sisi na wanajumuiya. Yeye anasema yoyote niliyosikia, nimefurahi sana. Ujumbe wangu kwa wanajumuiya ni hii kwamba mahali ambapo jumuiya bado haijafiki, wabashiri wapelekwe kule ili wawaambie watu kwamba jumuiya ni nini. Huzuri anasema atokee aina hii si moja mbili, bali ni mengi yanakuja kutoka maeneo mbalimbali. Bwana Drugansa alikuja kutoka Macedonia, yeye anasema kwamba mimi nimekutana na Waislamu mara kwanza hivi kwa ukaribu zaidi. Nimesikia hutuba zilizotolewa kuhusu mafundisho ya Islam. Hapa Waislamu walitukaribisha hivi kama wao wanatujua kwa muda mrefu. Kutoka Bosnia kuna bwana mmoja anayesema kwamba yeye alikuwa si karibu sana na jumuiya kabla ya kuja hapa, lakini baada ya kukutana na imamu wa jumuiya mabadiliko makubwa yamepatikana ndani yake, na sasa anasema yeye ameanza kuheshimu jumuiya na halifa baada ya kushiriki mkutano wa mwaka. Kutoka Sweden familia moja ilikuja, ilikuwa ya Russia. Bana Aitori Saheb huyu alikuja pamoja na familia yake. Yeye alijiunga na jumuiya 2013, lakini hakuweza kukutana nami. Yeye baada ya kukutana nami alikuwa na imani sana na jazba sana, na aliendelea kueleza hali yake hii mara kwa mara kwamba nilikuwa sidhani kwamba nitakutana na halifa, lakini nimepata bahati na nimekutana naye. Yeye aliendelea kueleza hii, alikuwa na furaha sana, alikuwa na shida katika mguu wake. Wakati wa kuja alikuwa anasema kwamba baada ya masaa mawili kwamba anataka kusimama ili aweze kupumzika kidogo kisha akae tena katika safari, lakini wakati wa kurudi masaa 17 alienda bila kusimama. Alipofika nyumbani aliulizwa kwamba imekuaje. Yeye akasema kwamba hii ni baraka ya jalsa salana, kwamba sikuhisi kwamba mguu wangu unaumwa au unaumia. Kisha kulikuwa kundi la Croatia. BC Pasaba akasema kwamba kabla ya kuhudhuria mkutano wa mwaka nilisoma kitabu cha imamu wa jumuiya kiitwacho Pathway to Peace. Vile vile katika 2014 nilisikiliza hutuba zote mbili za Peace Conference. Nilikuwa na wazo kwamba halifa anakuwa na mawazo makali kuhusu mambo kadhaa, lakini baada ya kukutana na halifa mawazo yangu haya yaliondoka. Bana Mzi Isa kutoka Hungary, yeye alikuja mkutanoni. Yeye aliwahi kufanya kazi katika idara ya polisi. Huyu bana anatoa huduma zake katika harambe moja iliyoanzishwa chini ya uongozi wa waziri mkuu wa nchi ya Hungary, na kwa kutumia harambe hii inatoa huduma kwa ajili ya binadamu. Yeye ni Mkristo. Yeye anasema hivi kwamba mdogo mkubwa kila moja alikuwa anamsalimia mwenzake na alikuwa nakutana kwa mapenzi na kwa upendo. Mimi sikuelewa lugha yao, lakini kwa kuona athari ya nyuso zao ilionekana kwamba hawa wanagawanya mapenzi na upendo. Nimetembelea dunia lakini sikuweza kuona nadhara ya aina hii mahali popote. Nimeathirika sana kwa sababu ya mkutano. Lazima baada ya kurudi nitawafahamisha ndugu zangu na marafiki zangu pia kuhusu mkutano. Kisha kutoka Hungary kuna bwana mmoja aitwaye Gabor Peter Saheb. Yeye ni Myahudi. Kuhusu huyu bwana mbashiri wetu anasema kwamba kabla ya kuhudhuria mkutano wa mwaka, wakati nilipokuwa nikizungumza naye kuhusu Islam na kuhusu Yahudi, lakini alikuwa akiuliza maswali mengi sana, lakini baada ya kukutana nami akasema kwamba hawa watu hawasemi tu kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote, bali nimeshuhudia kwamba hawa wanaofanafuata maneno haya. Sasa hii amesema kwamba ikiwa kuna haja ya kitu chochote kule Hungary, yeye atasaidia. Haya ni mabadiliko ambayo Mwenyezi Mungu anaendelea kuleta katika jumuiya.
ویسے بکینا فاسو سے ہے لیکن ہنگری میں مقیم ہے. وہاں کچھ عرصہ پہلے بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے اپنی بچیوں کے ساتھ.
بانا موجا آئٹوا اسماعیل صاحب یہی پیا علی کوجا ٹوکا ہنگری یہی نمئی جی وا برکینا فاسو لیکن اسی کوئی جانا اسی کو ہنگری ایوی قریبونی علی فائیا بائیت نا کا جنگا نا جمعیہ alitaka kuja na mabinti wawili, mke wake ni mwenyeji wa Hungary, lakini mke wake akasema kwamba mimi sitawapeleka mabinti kwa sababu kule ni Waislamu. Kwa hiyo bibi wa mabinti alikuja pamoja nao. Baada ya kuja hapa, huyu bana mwenyewe aliathirika sana, hata bibi wa hawa mabinti pia alipoonyeshwa vipindi kadhaa alihudhuria vikao kadhaa vya mkutano na alionyesha video One Leader, yeye aliathirika sana kwa sababu ya video hii. Kabla ya kufika katika ukumbi wa Jalsa Salana, akasema kwamba hakuleta kitu chochote kwa ajili ya kufunika kichwa chake. Kwa hiyo akaomba shungi kwa mwenzake ili afunike kichwa chake. Alipokuja kukutana nami, hali yake ilikuwa ya aina hii kwamba alikuwa na jazba sana, na akasema kwamba baada ya kuja hapa maswali yangu yote yameondoka. Kisha kuna mbana moja aitwaye Suleiman Saheb, yeye ni Central Republic Africa, kutoka Central Republic Africa amekuja. Anasema nilipata mwaliko wa Jalsa Salana, nilikuwa nadhani kwamba labda watu kama 100 au 50 watakuja na nitazungumza nao kule kidogo na tutakula chakula, kisha wote watarudi majumbani kwao. Lakini baada ya kuja hapa maoni yangu yamebadilika kabisa. Watu walikuwa maelfu na maelfu. Manzari ya Jalsa Salana ilikuwa ya aina hii kwamba mimi sikuweza kutoka nje. Kila kitu cha hapa kinaleta athari sana, na jinsi unayotoa hutuba ni aina yake. Ikiwa mahubiri yanafanywa hivi, basi atakayekataa atakuwa mwenye bahati mbaya sana. Kutoka Montegiro kuna bana moja, bana Raghib Saheb, anasema nilisikia hutuba zote, niliona maandalizi ya Jalsa Salana, mambo haya yote yalikuwa ya aina yake. Vile vile Rajiv Saheb akasema kwamba kutoka Montegiro Waislamu wana amini kwamba Jumuiya Ahmadiyya na uzbillah haimkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini yule anayekuja karibu na jumuiya anashuhudia jumuiya kwa ukaribu zaidi, inakuwa wazi kwake kwamba hii si sahihi bali ni uongo uliosambazwa na mashehe. Kisha kuna bana moja kutoka Marrakesh ambaye anaishi katika Belgium, anasema mimi siwezi kueleza hali ya moyo wangu. Manzari hii ni ya kiroho ya aina hii kwamba imeleta athari ndani ya moyo wangu, na picha halisi ya Islam mimi nimeshuhudia hapa. Yeye anasema kwa kumuona Halifa na kwa kusikiliza hutuba zake, maoni yangu yamebadilika kabisa. Mwenyezi Mungu anijalie nifanye baiat ya aina hii kwamba niwe mtumishi wa dini na niweze kusambaza ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani. Kuna bwana mmoja ambaye ni mwenyeji wa German, Eko Frankel Saheb, yeye anasema ilikuwa mara ya kwanza kwamba nimejua kuhusu Jumuiya Ahmadiyya. Kisha kuhusu mimi akasema kwamba yoyote aliyosema alisema kweli. Ikiwa watu wote wakianza kufuata nasaha hizi, amani itapatikana duniani kote. Mimi nimejifunza sana hapa kuhusu Islam, hata zaidi ya mawazo yangu, na nimefurahi sana na nimeona raha sana hapa. Kuna mwanajumuiya mpya wa France, bana Alien France Saheb, yeye ni mwenyeji wa Jazair Comoron. Wiki tatu iliyopita alifanya bayat, anasema kwamba nilikuwa Muislamu lakini nilikuwa sipati imara katika imani yangu. Jana niliposali Ijumaa nyuma ya imamu nilisikia ladha sana, na mara ya kwanza nililia katika sala yangu. Kabla ya kujiunga na jumuiya kazi zangu zote zilikuwa zimekwama, lakini baada ya kujiunga na jumuiya kazi zangu zote zimekuwa rahisi, na nimeona kuna mwanafunzi mmoja Egros, yeye anasema kabla ya kuja hapa kuhusu Islam nilikuwa na mawazo mabaya sana, lakini kwa kusikia hutuba na kwa kuona vipindi vya jalsa salana mambo yote yamebadilika. Watu walinitendea vizuri na mimi naona Islam halisi katika sura ya jumuiya. Vile vile kuna maoni ya watu wengi sana. Wakili mmoja aliyekuja kutoka Lithuania yeye akasema kwamba mimi nimeathirika sana kwa kushiriki mkutano wa mwaka, nimesikia hutuba za halifa wenu, na huu ni uzoefu mpya kwa ajili yangu. Baada ya kuja hapa nimejua mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Mimi nawashukuruni sana, na kwa kuwa wakili nitawasaidieni kule Lithuania katika kazi ya jumuiya, na nitakuwa msaidizi wenu. Bwana mmoja aliyekuja kutoka Bosnia yeye akasema Khalifatul Masih ameeleza kuhusu Mungu ambaye ni hai. Siku hizi ni jumuiya Ahmadiyya pekee ambayo inadai na inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu bado yupo hai, na jambo hili umetufundisha kwa njia rahisi na kwa njia nzuri. Kisha kuna bana moja anaishi katika mpaka wa Germany na Belgium, yeye ni Muislamu, anasema kwamba kabla ya kuja hapa mkutanoni nilikuwa sijali kuhusu dini wala jumuiya, lakini baada ya kuhudhuria mkutano wa mwaka maoni yangu yamebadilika, na mambo ambayo nilikuwa siweki maanani, lakini baada ya kuja hapa nimeanza kuweka maanani sana. Yeye alieleza kuhusu ndoto yake moja pia. Vile vile kuna mwanajumuiya moja mpya wa Germany, bwana Patrick, yeye akasema kwamba mimi nimejiunga na jumuiya leo, sababu yake ni hutuba ya halifa mtukufu aliyotoa kwa wageni wa Germany. Mimi nimeona kwamba jumuiya inapenda uhalifa kwa moyo safi. Kuna bana moja Abdullah Saib kutoka Syria, baba yake alikuwa mwanajumuiya kwa miaka mingi sana. Yeye alikuwa akiishi pamoja na baba yake kule Russia, lakini siku hizi anaishi Holland kwa ajili ya masomo. Yeye alihubiriwa na baba yake, lakini alikuwa bado hajajiunga na jumuiya. Baada ya kuhudhuria mkutano kwa kuwa na hii kwamba kabla ya kuhudhuria mkutano alikuwa akiuliza maswali mengi kwa mbashiri kuhusu kweli wa sinama la salatu wa salam, lakini yeye alikuwa hakubali. Mbashiri akamwambia kwamba sasa unatakiwa ufanye maombi, hakuna njia nyingine. Yeye akasema nafanya maombi pia. Kisha aliambiwa kwamba ufanye maombi kwa makini sana na kwa unyenyekevu sana ili Mwenyezi Mungu akuongoze. Siku ya pili ya jalsa salana ilipokuwa hutuba yangu, baada ya hutuba ile ilikuwa meeting ya mahubiri pamoja na wageni, na kule pia nilitoa hutuba. Anasema katika siku ile ya hutuba akamwambia kwamba niambie dalili moja kuhusu kweli wa sinama la salatu wasalam. Mbashiri wetu akampatia dalili moja, hoja moja kutoka katika Qur'an tukufu kuhusu kweli wa sinama la salatu wasalam, na vile vile akazungumza kuhusu bishara mbalimbali za maendeleo ya jumuiya. Akasema nataka kufanya bayat kwa sababu Mwenyezi Mungu amenionyesha nishani. Akasema usiku nilifanya maombi sana kwa unyenyekevu sana, na usiku nilipolala katika ndoto nimeona kwamba katika ukuta kubwa imeandikwa Al-Ahmadiyya. na nuru inapatikana ndani ya maneno haya. Vile vile nilipokuwa na huzuna sema, nilipokuwa na zungutoa hutuba kwa wageni wa Germany, katika hali ile ile nilipata hamu kwamba lao ningepata nafasi ya kusimama karibu na Halifa Mtukufu. Nilipopata wazo hili, mara nikahisi baada kidogo kwamba kwa muda mfupi mimi nimelala na nimeona kwamba mimi nimesimama karibu na Halifa Jokwani. Anasema baada ya ndoto hii ikawa wazi kwangu dalili na hoja niliomba kwa ajili ya kupata utulivu wa moyo. Pengine baada ya ndoto hii nilijua kuhusu kweli wa jumuiya, kwa hiyo akafanya baiyat na akajiunga na jumuiya. Vile vile kuna bwana mmoja wa Aljazair, ye anasema kwamba kila mwaka nahudhuria mkutano wa mwaka na kila mwaka imani yangu inaimarika na kila mwaka mimi naona msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana. Baada ya kuhudhuria mkutano nimehisi kwamba mimi nipo peponi ambapo watu ni wa mataifa mbalimbali, lugha mbalimbali, lakini kutoka kwa pande zote assalamu alaykum nasikia. Kama kuhusu watu wa pepo, Mwenyezi Mungu amesema tahiyatun fi salam, na mimi nakumbuka hali hii hapa. Mgeni mmoja aliyekuja kutoka Italy, yeye ni Mkristo, yeye akasema huyu bwana anafanya ni yeye ni katibu mkuu wa chama kitwacho Region for Peace na katika Vatican City ana athari sana. Vile vile katika Catholic theology ameandika vitabu vingi sana, yeye alipata athari nzuri sana. Yeye baada ya kurudi Italy aliandika makala na watu maelfu na maelfu walisoma katika gazeti lake. Yeye aliandika katika makala yake kwamba ninalazimika kukiri kwamba manzari ya Jalsa Salana ilikuwa ya kushangaa sana. Mtu anaposoma maneno haya, mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote, swali la kwanza linapatikana kwamba je, hawa watu ni Waislamu wanaosema maneno ya aina hii? Bila shaka hawa watu ni Waislamu. Mazingira ya kule ni yalikuwa ya mapenzi sana. Mimi mwenyewe nimeshuhudia kwamba watu maelfu kutoka mataifa mbalimbali, wazee, watoto na vijana walikuja pale na walionyesha kama ni jumuiya moja. Kwa sababu ya hii mimi niliathirika sana kwamba watu kule mamia walikuwa wanatoa huduma zao bila malipo yoyote, bali mtu ambaye aliyekuwa akinipeleka mkutanoni kwa gari yake akaniambia kwamba yeye amechukua likizo kwa wiki mbili bila mposho kwa ajili ya mkutano wa mwaka. Kisha kuhusu mimi anasema huyu bwana kwamba mimi nimeathirika sana kwa kusikia hutuba zake. Hutuba zake zilikuwa kuonyesha njia iliyonyoka, na katika hutuba hili nilipata upendo na udugu na mapenzi. Na huyu bwana aliandika makala hii katika gazeti huko. Kuna daktari mmoja kutoka Syrian, yeye pia alikuja mkutanoni akasema kwamba mimi sijawahi kuona jumuiya yenye msimamo mmoja huu. Sisi hatuwezi kuangalia watu 40 lakini watu maelfu wako hapa, lakini hakuna msukumano. Mimi naheshimu sana halifa wenu. Anasema nimesoma Barahini Ahmadia kikamilifu. Wallahi kitabu kama hiki haikuandikwa hata kama awe Mwarabu mwingine. Hazuru anasema Mwenyezi Mungu aifungue kifua chake na aweze kujiunga na jumuiya. Hazuru anasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu athari nzuri inapatikana. Nimeeleza kidogo tu, na yoyote nilieleza nimeeleza kwa muhtasari wake, lakini baraka za jalsa zinakuwa chungu mzima. Vile vile wageni kadhaa wameandika, wameeleza maoni yao pia kuhusu mambo ya usimamizi, mambo ambayo yanatakiwa yakumbushwe mgeni. Kwa sababu ya haya yeye hazungumzi kuhusu mambo haya, lakini wanawake wawili walikuja hapa, mmoja alikuwa kutoka Albania, yeye alikumbusha kuhusu hii kwamba niliona wanawake walikuwa wanapoteza sana mboga na chapati. Huzur anasema ikiwa kuna sifa chungu mzima inatakiwa kosa hili liondolewe, hususan lajna ya Germany waendelee kukumbusha wale wanaokula chakula, waendelee kuwakumbusha kwamba wasipoteze chakula. Vile vile mwanamke mmoja alikuja kutoka Macedonia, yeye kuhusu malazi alisema kwamba ilikuwa mbali sana na kila siku tulikuwa tukisafiri sana kwa ajili ya mkutano. Huzur anasema usimamizi wa Germany unatakiwa ufanye mpango karibu na jalsa salana. Vile vile afisa jalsa salana pia aliandika mambo kadhaa. Huzur anasema kuandika makosa mwenyewe ni sababu ya kuboresha mambo, ni njia ya kuboresha mambo. Kwa mambo haya pia natakiwa yazingatiwe. Ya kwanza alisema kwamba watu walikuwa wanatupa takataka sana, walikuwa hawajali. Na Huzur anasema kuhusu hii pia natakiwa waendelee kukumbushana wahudhuriaji wa mkutano. Kisha kuhusu chakula pia wengine walisema kwamba katika langarkhana chakula cha aina moja tu kinapikwa. Wengine walisema kwamba pasta pia ipikwe. Huzur anasema kwamba hapa wanajumuia wanakuja kwa ajili ya kula chakula cha kiroho. Kwa hiyo wanajumuia hawatakiwa waseme maneno ya aina hii. Chakula chochote wanachokipata wanatakiwa wale. Na vile vile chakula cha aina moja tu kitapikwa. Kisha baadhi wakati wasimamizi kadhaa kuhusu mambo kadhaa wanakuwa wakali. Kwa sababu ya hii wengine wanapata udhia. Huzur anasema angalieni ikiwa kuna mtu mwenye dharura na haja yake ni sahihi. Ikiwa mnalazimika kumsaidia kwa kuacha sheria, mnatakiwa mumsaidie. Wasimamizi wanatakiwa wao wazingatie upole. Kwa jumla mwaka huu jalsa salana, usimamizi wa jalsa salana ulikuwa mzuri sana. Ofisa jalsa salana pamoja na wasaidizi wake mwaka huu wamefanya kazi nzuri sana. Makosa madogo madogo yanapatikana katika kazi ya aina hii kubwa, muendelee kuchunguza na inshallah siku za usoni itaboreka zaidi. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mwema wasimamizi wote waliofanya kazi kwa bidii sana. Licha ya kuwa na hii kwamba wageni walikuja zaidi kuliko mategemeo, walipewa blanketi na magodoro. Siku ya kwanza walipata shida kidogo, lakini baadaye jambo hili pia lilirekebishwa. Makosa yaliyokuwepo mwaka jana kama ya sauti na mwaka huu, kosa hili pia lilirekebishwa. Elmuradi, mimi kama nawatoa shukrani za nawashukuru wasimamizi wote. Kwa hiyo nawashukuru pamoja na mkutano wa mwaka. Misikiti kadhaa pia ilifunguliwa katika safari hii, naeleza ripoti yake, taarifa yake kwa muhtasari. Katika mji wa Aachen msikiti ulifunguliwa. Mwenyeji wa Aachen alikuja kule katika sherehe. Yeye akasema kwamba miaka miwili mitatu nilisikiliza hutuba ya halifa katika European Parliament. Leo nilikuja kwa ajili ya nia hii ili nione kwamba je, halifa anazungumza maneno mazuri mbele ya viongozi wakubwa au katika hafla ndogo ndogo pia anazungumza maneno yale yale. Na kule pia anazungumza mambo ya amani na usalama. Kwa hiyo leo nimesikia hutuba ya halifa, ameeleza mafundisho yale yale aliyoeleza mbele ya viongozi wakubwa. Amesema kwamba tunatakiwa tupendane na tuwe na subra, na tunatakiwa tutendeane vizuri. Kwa sababu ya mambo haya yote mimi nimeathirika sana. Vile vile mea wa mji na wageni wengine pia walikuja katika sherehe ya ufunguzi wa msikiti, walitoa maoni yao. Katika mkoa wa Hessen kule pia msikiti mmoja ulifunguliwa. Commissioner wa wilaya ambaye ni mbunge, yeye alitoa maoni yake katika hafla ile. Yeye akasema hotuba ya halifa imetuachia athari nzuri sana. Aliwahutubia wenyeji wake na akasema kwamba sisi sote ni kutoka Mungu mmoja, kwa hiyo tunatakiwa tuheshimiane na kwa kufuata njia za amani turekebishe mambo. Anakasema kwamba hutuba ya Halifa inatakiwa itolewe katika internet, na vile vile anasema apewe hutuba ya Halifa katika maandiko pia. Kisha pale alikuwa mbunge mwingine wa Germany aliyekuwa mwanamke, yeye akasema kwamba leo mimi na furaha sana kwamba nimeshiriki katika ufunguzi wa msikiti. Kabla ya hii, wakati msikiti wa Forsheim ulipofunguliwa, nilikuwepo pale. Siku hizi wakati watu wengi wanakuwa na shutuma dhidi ya mafundisho ya Islam, sasa ni lazima kwamba sisi tupeleke ujumbe wa amani wa Islam. Ufunguzi wa leo msikiti unatufundisha kwamba sisi sote tunataka kukaa kwa upendo na kwa udugu, na msikiti huu ni dalili ya jambo hili kwamba nchi hii ni nchi ya wanajumuiya. Kisha kuna maoni ya watu wengi sana. Mgeni mmoja alisema ilikuwa ngumu kwangu kwamba niwe na rai nzuri, maoni mzuri kuhusu Islam, lakini Islam aliyoeleza leo Halifa mtukufu, kwa kuona Islam hii, mimi naona kwamba Islam inatoa mafundisho ya amani na urehemu, na vile vile ni sawa sawa na maumbile ya binadamu. Mhandisi mmoja ambaye alifanya kazi katika ujenzi wa msikiti, yeye akasema kuhusu mimi kwamba yoyote aliyosema Halifa mimi naafiki nayo. Yeye alisema hii pia kwamba nilikuwa nafikiria kwamba sherehe hii itakuwa sherehe kama sherehe ya kanisa, yani itakuwa sherehe ya kuonyesha wengine, lakini sherehe ilikuwa nzuri sana na ilikuwa haina jambo la kuonyesha watu wengine. Huzuru anasema kwa sababu ya mitambo ya kupaza sauti vipindi hivi vyote vimepata umashuhuri sana. Kwa jumla takriban katika magazeti mbalimbali habari 88 zilitolewa, vile vile radio station 8 ilitoa habari, na vile vile TV channel 4 ilitoa habari. Kwa kupitia vitu hivi vyote milioni 107 walipata ujumbe wa jumuiya. Kwa kupitia jasasanana ya Germany habari 36 zilitolewa katika magazeti, na watu milioni 32 walipata taarifa ambao ni wasomaji wa magazeti haya. Radio station 3 pia zilitoa habari kuhusu mkutano. Radio station hizi ni mashuhuri sana. Vile vile TV channel 4 pia zilitoa habari kuhusu jalsa salana. Pamoja na hii, katika siku ya mwisho wa jalsa salana, mwanamke mmoja ambaye ni mwandishi wa habari alichukua interview yangu, itachapwa katika sehemu mbili. Gazeti hili ni la online na ni kubwa sana ya Germany, linachapa milioni 17.5. Kana kwamba interview yangu ikitolewa mara mbili, yani katika magazeti milioni 34 interview hii itatolewa. Kisha kuhusu ufunguzi wa misikiti, katika magazeti 50 habari zilitolewa na watu 62 milioni walipata habari kwa kupitia magazeti haya. Radio station 2 pia zilitoa habari za ufunguzi wa msikiti. Vile vile TV channel RTL pia ilichukua interview, ilirushwa katika channel hii dakika 2 na sekundi kadha. Kisha katika kuhusu ufunguzi wa msikiti wa Aachen, katika magazeti matatu habari ilitolewa, wasomaji ni zaidi ya 100,000. Kisha jiwe la msingi la msikiti moja liliwekwa gazeti la pale. Katika magazeti ya pale habari iliyotolewa, wasomaji wa magazeti haya ni milioni 6. Katika Festa ufunguzi wa msikiti ulifanyika, katika magazeti habari 4 zilitolewa, wasomaji wa habari magazeti haya ni milioni 2.6. Kisha kuna gazeti moja pale, katika gazeti lile interview yangu ilichapwa. wasomaji wa gazeti hili ni takriban milioni moja na nusu. Gazeti hili linatolewa mara moja kwa wiki na linachapwa kila juma Alhamisi. Na wasomaji wake ni milioni moja na nusu. Na online pia watu wanaosoma gazeti hili idadi yao ni milioni tano. Huyu bana mwandishi wa habari aliyechukua interview yangu ni mwanajumuiya. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wanajumuiya pia wameanza kuja katika media, na kwa kupitia mitambo hii wanafikisha ujumbe wa Sinema na Islamu. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika kazi yao. Basi mkutano wa mwaka ikiwa kwa ajili ya wanajumuiya inaleta maendeleo ya kiroho. Hali yake wanajumuiya wanaandika katika barua zao, vile vile wasiokuwa wanajumuiya wao pia wanapata picha halisi ya Islam, na kwa sababu ya hii watu wanajiunga na jumuiya. Na watu walikuwa hawapo tayari kwa ajili ya kufanya baiyat, lakini baada ya kukutana nami na kuniuliza swali wakawa tayari kufanya baiyat. Basi sisi tutoe shukrani ya fadhila na ehsani gani na gani ya Mwenyezi Mungu ambayo alitufanyia. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba sasa jumuiya ziweze kukusanya fadhila hizi, na wale waliofanya bayet hawa na jumuiya waweze kuwaleta karibu, na hivi baraka hizi ziendelee kuenea. Mwenyezi Mungu awajalie baraka wanajumuiya wote walihudhuria mkutano wa mwaka, na atujalie sisi sote tuwe wenye kutoa shukurani za dhati. Halifa mtukufu anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu ya Bi Rashida Begum sahiba, mke wa Muhammadin sahib Badr Darwesh wa Qadian, tarehe mosi wa June 2015 katika umri wa miaka 77 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwenyeji wa Karnataka. Aliolewa na Bi Muhammadin Badr sahib aliyekuwa katika Darwesh 313. Marehemu alikuwa akiwasihi watoto wake kwamba waishi maisha ya ucha Mungu. Alikuwa hana mali sana na alikuwa na watoto wengi, lakini alikuwa akitoa shukrani sana. Ameacha mabinti wanne na watoto wa kiume wanne. Watoto wake wawili ni watumishi wa jumuiya. Bana Bashara Masai Badar ni naib sadar umumi na vile vile ni bashiri, na bana Tahira Mabadar ni naib nazir Baitul Mal wa matumizi, na mke wake mmoja Munira Masaib ni wakili ala wa Tahrika Jadid, na mke wake mwingine bana Shamsuddin ni mwalimu wa jumuiya. Marehemu alikuwa Musia, amezikwa katika Bahishti Makbara wa Qadian. Mwenyezi Mungu amghufirie marehemu na apandishe madaraja yake na ampatie nafasi katika pepo ya ridha yake. Mwenyezi Mungu awajalie watu wa familia yake wawe na subra sana, na wao waweze kuendeleza umema yake. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.